Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Je čas na novinky a zajímavosti ze světa vědy.
Je čas na další Meteor.
Provázet vás jim budou autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Měřit teplotu pro meteorologii není jen tak.
Co dělá příliv a odliv se zemí?
Letadlo s ohebnými křídly.
Vodovod pomníkem despoty.
Plášť neviditelnosti.
Jak se pozoruje s kosmickým dalekohledem?
Duben pomalu končí a člověk zase řešil skoro každý den dilema, jak se vlastně obléknout.
Pravdou je, že rozpětí teploty v dubnu bývá veliké, ale s tím už musíme počítat. Je to součást pověstného aprílového počasí.
Bavíme se o dubnových teplotách, ale víme vůbec přesně, co to ta teplota vzduchu je?
No, teplota je to, co ukáže teploměr. Ale od toho máme meteorologa. Jemu patří otázka, co je to teplota vzduchu.
Martin Nováku z Ústí nad Labem.
Meteorologický slovník zná přes 50 hesel, jejich základem je teplota. Mezi nimi ale je i přímo heslo teplota vzduchu. V meteorologii je tento pojem chápán jako teplota měřená čidlem, které je v neustálém kontaktu se vzduchem, ale současně je chráněno před přímým slunečním zářením. Slunečním paprskům brání buď klasická meteorologická budka s žaluziemi, ale někdy je to i jenom radiační štít.
Ještě mi tam minimálně jedna informace chybí. Nebo je úplně jedno, v jaké výšce je teplota vzduchu měřena?
To asi ne. Všichni víme, už jen z našich bytů a domů, že při zemi je větší chladno. Z jaké výšky je teplota, kterou slýcháme v předpovědi počasí?
Je pravda, že i výška měření je důležitá. Na meteorologických stanicích se měří všude 2 metry nad povrchem. Dokonce jsou určená i pravidla, jak má být povrch upravený. Mělo by se jednat o krátce střižený trávník. Je ale samozřejmé, že ne po celý rok a ne na všech místech na světě je tato podmínka splnitelná. Určitě v poušti nebo ve vnitrozemí Antarktidy bude s trávou trošičku problém.
A proč zrovna 2 metry? Proč ne třeba 1,5 metru? Vždyť to by mohlo být pro pozorovatele jednodušší. Každý není tak vysoký.
Je pravda, že by bylo jednodušší odečítání teplot v 1,20 metru nebo 1,5 metru. Tak to se museli k meteorologickým budkám vždy dělat 3 poměrně vysoké schody. Ale teplota vzduchu je výrazně závislá na teplotě povrchu. Čím blíž povrchu jste, tím jsou výkyvy teploty vzduchu vyšší. Ideální by bylo měřit teplotu někde mezi 3 a 5 metry nad zemí. Takže ty 2 metry, ve kterých se to dělá, jsou kompromisem mezi ideálem a praktičností odečtu.
Tak nevím, že by těch pár desítek centimetrů rozdílu bylo tak důležitých?
Je opravdu tak veliký rozdíl v teplotách naměřených třeba v 1 a ve 2 metrech?
Ono nejde ani tak o samotný rozdíl. Ten může dosáhnout na onom 1 metru, který by dělil oba teploměry, jen několik málo stupňů, tak 2, 3, v extrému pak 5 stupňů. Ale jde také o časový vývoj. Ve větší výšce je spožděné maximum i minimum teploty vzduchu. Je to logické. Po východu slunce se začne ohřívat nejdřív povrch a teprve od něj vzduch. K večeru se zase začne povrch ochlazovat a teprve od povrchu se pak ochlazuje i přilehlá vrstva vzduchu.
Když hraje povrch tak velkou roli, měříte na meteorologických stanicích také teplotu samotného povrchu?
Neměříme, aspoň ne rutině. Takovéto údaje se sledují třeba v rámci výzkumů zaměřených na vliv urbanizace na člověka nebo jeho okolí. V takovém případě se měří teploty povrchu proto, abychom uměli spočítat energii vyzářenou z povrchu ve formě tepelného, tedy infračerveného záření. Samotné teploty povrchu jsou ale z hlediska meteorologie často ovlivněné, například probíhající kondenzací vodní páry na povrchu, vrstvičkou padajících srážek nebo namrzající vody a tak podobně. Ale měříme na všech stanicích takzvané přízemní teploty vzduchu. Ty jsou měřené ve výšce pouhých 5 cm nad povrchem a jejich prostřednictvím lze názorně sledovat výkyvy teploty samotného povrchu. I v této výšce je ale třeba dávat pozor na situace, které data zpochybní nebo přímo znemožní jejich použití. Například při intenzivním sněžení, kdy se teploměr ocitne najednou ve vrstvě nového sněhu a ztrácí tak kontakt se vzduchem, podobně také v případě, že se na přízemním teploměru tvoří vrstva namrzajícího ledu.
Každý, kdo má doma sklep, ví, že v létě je tam chladněji a v zimě pak tepleji než venku. Škoda, že tohle asi meteorology nezajímá.
To už také není teplota vzduchu v tom pravém slova smyslu. Ve sklepě je uzavřený prostor. Ale kdo se vlastně zabývá měřením teplot do hloubky?
No, možná překvapivě zase my. Součástí našeho oboru je totiž také agrometeorologie, tedy meteorologie aplikovaná na potřeby zemědělství. Měření probíhají na našich stanicích v několika standardních hloubkách, a to v 5, 10, 20, 50 a 100 cm. Výsledky nám umožňují sledovat vedení tepla v půdě, ale také třeba měnící se hloubku promrzání půdy. Ale také pro normálního meteorologa, který se věnuje předpovědím počasí, jsou teploty v mělčích vrstvách půdy, hlavně v 5 a 10 cm, poměrně důležitou informací, a to hlavně v chladné části roku. Pokud bude teplota v těchto vrstvách záporná, je pravděpodobnější vznik náledí nebo zmrazků než při kladných teplotách, kdy teplo odváděné z půdy k povrchu namrzání oddaluje.
Zatím jsme probrali měření od 2 metrů nad zemí do 1 metru pod ní, ale není meteorologie vědou o atmosféře?
Vypadá to opravdu podivně. To se meteorologové nezabývají teplotou vzduchu ve větších výškách než ve výšce očí basketbalisty.
Ale samozřejmě, teploty v troposféře jsou pro nás důležité. Ze samotných meteorologických stanic už můžeme získat první představu o změně teploty vzduchu s výškou. Vertikální profil teploty vzduchu přitom rozhoduje třeba o pravděpodobnosti vzniku bouřek, ale také o podmínkách pro rozptyl škodlivin. Z údajů ze staniční sítě můžeme konstruovat takzvaný pseudoprofil. Stanice jsou totiž v různých nadmořských výškách, na našem území najdeme rozpětí od 150 do 1600 metrů nad mořem. Použití těchto dat pro stanovení teplotního zvrstvení ale omezuje vzdálenost mezi stanicemi. Proto se podobné profily dají dělat jen ze stanic svou polohou blízkých.
Česká stanice na Sněžce je 1602 metrů nad mořem, ale troposféra je vysoká zhruba 10-11 kilometrů. Co s tím?
Pokud vím, právě proto vypouštějí meteorologové balóny, které umějí měřit v mnohem větší výšce, než kam sahá Sněžka. Dokonce i výš než nejvyšší vrcholy světa. Je to tak?
Přesně. V síti takzvaných aerologických stanic se vypouští balóny se sondami měřícími teplotu, vlhkost a tlak vzduchu. Tato měření končí někde ve 35 až 40 kilometrech, kde balón praskne a sonda potom padá zpět k zemi. Tato měření ale neprobíhají tak často jako ta pozemní, ani na tak husté síti stanic. Konkrétně u nás se měří 3x za den v Praze na Libuši a 2x denně na armádní stanici v Prostějově.
A výš se dostat nejde? Co třeba měření ze satelitů?
Snímání v infračervené části spektra z meteorologických družic pomáhá určit teplotu horní hranice oblaků, v místech s jasnou oblohou pak teplotu povrchu. Neumí ale změřit teplotu vzduchu v různých výškách. O takovém profilovém měření se nám zatím bohužel může jenom zdát, i když vývojáři dělají, co mohou. V současné době už probíhají experimenty. V následujících 2 až 3 letech by měly odstartovat první satelity nové generace, které by kromě focení měly umět i podobná měření. Sám jsem zvědavý, jak budou přesná a co vše nám umožní zlepšit. Očekávání jsou veliká.
Koukám, že to s teplotou není v meteorologii zrovna lehké. A to mi vždycky připadala jako velmi jednoduchá veličina, kterou není vůbec žádný problém zjistit.
Zdání klame. Je potřeba dávat si dobrý pozor na to, z jaké výšky je teplota, kterou jsme se dozvěděli.
A co se týká očekávaných satelitů, o kterých hovořil Martin Novák, budeme jistě všichni sledovat, jaký pokrok přinesou.
A přece se točí.
Údajně to řekl Galileo Galilei, ale nemáme to doloženo.
O tomto výroku můžeme mít pochyby. O otáčení Země ale už ne.
Rotaci Země bereme jako fakt. Počítáme s ní v letecké i kosmické dopravě. Otáčení Země se učí už na prvním stupni základní školy.
Ne, nebojte se, nebudeme otáčení naší planety kolem své osy v meteoru spochybňovat. Naopak, ukážeme si, co způsobuje.
Ano, ukážeme si, co způsobuje v geologii. Za co všechno může otáčení Země a jak to působí na Zemi samotnou.
Hovoří docent Jaroslav Kadlec z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Naše planeta se otáčí kolem své osy, jak víme od dob Koperníkových, který své představy formuloval v prvé polovině 16. století. Země se otáčí od západu k východu, to je všeobecně známo. A z pohledu od polárky ten pohyb vypadá, jakože se jedná o pohyb proti směru otáčení hodinových ručiček. Je to stejný směr, ve kterém naše planeta obíhá Slunce, naší hvězdu. Jedno otočení Země se označuje jako siderický nebo hvězdný den a trvá 23 hodin 56 minut a 4,1 desetinu vteřiny. Obvodová rychlost je nejvyšší na rovníku, je to 465 metrů za sekundu, což v přepočtu činí téměř 1700 km za hodinu. A to obvodová rychlost směrem k pólům klesá až k nule. V našich zeměpisných šířkách je obvodová rychlost téměř 300 metrů za vteřinu. My ovšem rotaci Země nevnímáme, protože se točíme společně s naší planetou a otáčí se i atmosféra společně s námi. Proto tento rotační pohyb není pro nás patrný.
Není patrný pro nás, ale pro planetu určitě. Měsíc je dost veliký na to, aby svou gravitací otáčení Země brzdil.
To tempo je 1 až 2 tisíciny sekundy za století. Není to věru závratné tempo. Za milion let se den prodlouží o 17 až 33 minut.
Z pohledu geologie je to ale hodně a změnu dne lze stopovat zpětně.
Znamená to, že v dávné geologické minulosti byla rychlost rotace Země větší než dnes a den byl tím pádem kratší. Je to spolehlivě doloženo pomocí počítání denních přírůstkových vrstviček korálů. Jedná se o fosilní mořské korály, u kterých bylo zjištěno, že ve středním devonu, někdy před 390 miliony let, byl den dlouhý 21,7 až 22,5 hodiny a rok měl tedy 397 plus minus 7 dnů. Tam je zahrnutá zhruba 5% chyba počítání denních přírůstkových vrstviček. V době před 300 miliony let, někdy na hranici útvarů karbon a perm, měl rok 385 až 390 dnů.
Chtěla bych vidět tehdejší kalendář. Vlastně měsíc navíc.
Je to tak? Střídání dne a noci, které je důsledkem rotace Země, stojí například za vznikem písku na pouštích.
Například se střídání dne a noci projevuje v změnách množství přijímané sluneční energie, která dopadá na zemský povrch. Nejmarkantněji je to vidět na pouštích, kde není povrch chráněn vegetací. V těchto oblastech mohou teplotní rozdíly mezi dnem a nocí dosahovat až 40 stupňů Celsia. A minerály, které tvoří horniny na pouštích, reagují na tyto teplotní změny a zvětšují nebo zmenšují objem. Tímto procesem dochází k tomu, že hornina praská, rozpadá se na menší části, na kameny a posléze na písek. A minerální částice nakonec jsou menší než 0,5 mm a od této velikosti už zvětrávání a rozpad v důsledku teplotních změn nepůsobí. A to je důvod, proč se na pouštích setkáváme hlavně s pískem. A tento písek potom s pomocí větru vytváří v řadě pouštních oblastí impozantní písečné duny.
Otáčení Země stojí také za, na první pohled, záhadným samovolným pohybem kamínků na horách.
Kamínek se může sám dostat z vrcholu až do údolí.
Denní a noční změny teploty mohou také ve vyšších zeměpisných šířkách nebo případně ve vysokých horách vyvolávat efekt takzvaného mrazového creepu. Jedná se o velmi pomalý pohyb částic po svahu v důsledku opakovaného mrznutí a tání vody. Voda, která je přítomná těsně pod povrchem, v noci zmrzne a nadzvedne horninovou částici kolmo k zemskému povrchu. Ve dne potom voda rozmrzá a částice si opět sedne na zemský povrch, ale svisle ve směru přitažlivosti. Znamená to, že částice vykonává takový miniaturní cik-cak pohyb a posouvá se pomalu v desetinách milimetrů po svahu směrem dolů.
Hlavně v dobách ledových to bylo na denním pořádku i na našem území.
Na Zemi působí gravitací nejvíce Měsíc a Slunce. Otáčení Země kolem své osy a oběh Měsíce vyvolávají příliv a odliv. To má další důsledky.
V závislosti na přílivu a odlivu se mění směr a rychlost proudění mořské vody. Nejsilnější proudění nastává během přílivu na jaře nebo na podzim. A v sedimentárním záznamu se v důsledku přílivového a odlivového proudění ukládají na mořském dně vrstvy písku, ve kterých můžeme sledovat šikmé zvrstvení, které indikuje směr proudění. To znamená, že v jedné vrstvě písku je směr proudění indikující příliv a v nadložní vyšší vrstvě je šikmé zvrstvení opačného směru, když dominuje odlivová vlna. Tato sedimentární stavba je označována termínem jako zvrstvení herringbone, což můžeme doslova přeložit jako zvrstvení ve tvaru kostřičky slanečka nebo stromečkovité zvrstvení. Každopádně tyto sedimentární textury dokládají vznik v přílivu odlivovém prostředí a tato informace může být velmi důležitá při rekonstrukci mořského paleoprostředí v dávných geologických obdobích.
Že se pohybuje voda v oceánech vlivem Měsíce je jasné, ale ona se hýbe i zemská kůra.
A tam je to složitější, protože ta není tekutá jako voda, Měsíci odolává a pohyby tak znatelné nejsou.
Jedná se o pohyby velikosti zhruba 20 až 60 cm. My je nevnímáme a lze je měřit pouze gravimetry, což jsou citlivé přístroje na měření tíhových změn zemských hmot. Ale je tu ještě jeden způsob pozorování, kdy můžeme na kontinentech doložit slapové síly. Jsou to variace koncentrací radonu v budovách. Je známo, že tyto variace se mění v závislosti na slapových silách dvakrát denně. To znamená, dochází ke zvyšování a ke snižování koncentrace radonu. Tento jev je známý z mnoha území Evropy a i z našich oblastí. Pravděpodobně slapové jevy ovlivňují kolísání hladiny podzemní vody, která potom vytlačuje radonový plyn z pórů nebo z puklin v horninách a tím dochází ke zvyšování koncentrací tohoto poměrně nebezpečného plynu v uzavřených obytných prostorách. Jak je známo, tento plyn ve vyšších koncentracích a při dlouhodobých expozicích může způsobovat rakovinu plic a proto vlastně jeho měření a porozumění je velmi důležité ze zdravotního hlediska.
A to je trochu nečekaný závěr dnešního povídání o rotaci Země. Otáčení naší planety kolem osy může způsobit až rakovinu plic?
Není to tak dávno, co o tom nemělo lidstvo ani potuchy. Ještě, že nám tu Zemi vědci zkoumají, jako například docent Jaroslav Kadlec z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Zkoumají a dokonce oslavují. Před třemi dny, 22. dubna, proběhl každoroční Mezinárodní den Země. Létat. To chtěl člověk snad od nepaměti. Nejprve se pokoušel napodobit ptáky, protože viděl, že jim to jde. Pak přišla éra balónů, vzducholodí a nakonec letadel.
Tedy strojů těžších než vzduch s pevnými křídly. Jenomže teď se povedlo upravit letadlo a dát mu ohebná křídla.
S novinkou na pomezí vědy a science fiction přichází Vlado Ríša, šéfredaktor časopisu XB1.
Křídla letadel jsou pevná, tedy pokud jste přímo v letadle a dostane letadlo ránu od vzduchu a vidíte, jak se křídla chvějí, tak to není až tak úplně pravda, ale v zásadě konstrukčně jsou pevná. Když je zapotřebí změnit jejich tvar, musí pilot otevřít klapky. této konstrukci křídla už ale možná odzvání. Sridhar Kota z Univerzity v Michiganu vyvinul s podporou americké NASA a amerického vojenského letectva ohebné křídlo, které může za letu měnit tvar. Ohebné křídlo už používali průkopníci letectví bratří Wrightové a snažili se je používat i jejich četní následovníci, ale s vývojem se zjistilo, že to nefunguje. Jako první s moderním letadlem dostal do vzduchu ohebné křídlo právě až Kota. Na americké Edwardsově vojenské letecké základně odstranil z křídel tryskového letounu Gulfstream 3 klapky a nahradil je ohebným nástavcem Flexfoil. Gulfstream bez klapek a s ohebným křídlem dosáhl v testech rychlosti 0,75 machu. Jeden mach je rychlost zvuku, při zemi to znamená přibližně něco přes 1200 km za hodinu. Čili ten Gulfstream lítal něco pod 1000 km za hodinu. Letadlo létalo ve výšce kolem 13 km a provádělo tam manévry, při kterých křídlo bylo vystaveno přetížení 1,7G. To Gčko znamená, že to bylo vlastně váha toho dotyčného letadla byla 1,7krát větší, než když stojí na zemi. Ohebné křídlo se zřejmě vyplatí i z ryze ekonomického hlediska, protože při plném využití jeho výhod by mohla spotřeba pohonných hmot klesnout třeba až o 12%, což by bylo fantastické.
Ohebné křídlo je zajímavým řešením, ale nesmíme si to představovat tak, že by snad letadlo mávalo křídly, jak to dělají ptáci, to ne.
Jen jedna hrana křídel je ohebná, ale jak jsme slyšeli, na úsporu paliva o 12%, to stačí.
Muammar Kaddáfí, toto jméno jsme znali snad všichni ze zahraničních zpráv. Plukovník, vládce Libie, od roku 1969 až do roku 2011.
Politicky kontroverzní osoba, o které bychom si v Meteoru nic neříkali. Nebýt toho, že se rozhodl ve své zemi vybudovat něco velkého.
Něco, co stálo hydrogeologovi Zbyňkovi Hrkalovi za to, aby to zařadil do své knihy O lidech a vodě, ze které si v Meteoru čteme.
Přesněji nečteme my, ale herec Jiří Švarc.
Pomník despoty. Dnes navštívíme Libii. Je zvláštní, jak často autoritativní vládci zasahují do vodního hospodářství. Libijský vůdce Muhammad Kaddáfí se rozhodl zapsat do světových dějin podle názoru některých lidí poněkud kontroverzním projektem s názvem Great Man Made River. Tento grandiozní vodovod táhnoucí se pouští vzbuzuje emoce. Na jedné straně přináší tolik potřebnou vodu vyprahlému státu Maghrebu, na straně druhé nevratně likviduje staré, neobnovované vodní zdroje hluboko pod Saharou a stupňuje napětí se sousedním Egyptem. Když v roce 2011 Kaddáfí klepal na brány muslimského nebe, realizace této myšlenky, jejíž název bychom mohli přeložit jako projekt Člověkem stvořené velké řeky, mu musela pomoci smít trochu krve z rukou. Všimněte si, že monumentální vodovod dokonce ani nenese jeho jméno, což je jev u diktátorů zcela nevídaný. Great Man Made River si bez pochyby zaslouží zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Je to nejdelší a současně nejvýkonnější vodovod, který byl na planetě uveden do provozu. Celková délka potrubí s průměrem přesahujícím místy 5 metrů je 2820 kilometrů a potrubí každý den přepraví 6,5 milionu kubíků vody. Libye má jen něco málo přes 6 milionů obyvatel, z nichž naprostá většina žije v úzkém pásmu při Středozemním moři. Zde sice občas prší, ale při teplotách často přesahujících 40 stupňů Celsia se valná část srážek vypaří dřív, než se stačí vytvořit vodní tok, nebo se srážky vsáknou do podzemí. Směrem na jih však začíná jedna z nejžhavějších pouští planety. Pouhých 40 kilometrů od hlavního města Tripolisu leží Al-Azija, kde 13. září 1922 naměřili teplotu 57,7 stupně Celsia. Sahara je symbolem horké pustiny s jen ojedinělými stopami vody ve formě oáz. Termín vodovod se používá pro zařízení, které převádí vodu od zdroje ke spotřebiteli. Tvrzení, že největší vodovod světa vede pitnou vodu právě z centra Sahary do libyjských měst na pobřeží, se proto bude možná zdát absurdní. Kde se pod Saharou vzala voda? Je třeba zdůraznit, že voda, která protéká Great Man-Made River, je stará. Z pohledu člověka dokonce velmi stará. Pochází z doby, kdy Saharu pokrývala svěží zeleň a na celou její plochu dopadala hojnost dešťových srážek. Ne, nebyla to tvář tropického pralesa dnešního rovníkového pásu, ale savana, po které běhala tisícihlavá stáda zeber, pakoní a gazel. V řekách a jezerech se koupali hroši a krokodýly a krajina musela připomínat biblický ráj. Na stejných místech je dnes mrtvá pustina. Jestli si myslíte, že to vše způsobil člověk, jste na omylu. Sahara nám může posloužit jako modelová ukázka přirozených klimatických změn, na kterých člověk nemá ani stopy viny. Nemůže, protože na Zemi vůbec nebyl. Pokud nás zajímá původ podzemních vod pod Saharou, stačí, když zůstaneme v nejmladším geologickém období, ve kterém žijeme dodnes v holocénu. To začíná zhruba před 10 000 lety. Jeho začátek byl pro člověka nesmírně dramatický. Skončila poslední doba ledová, kdy na planetě panovaly teploty až o 20 stupňů Celsia nižší než v současnosti. Obrovské objemy sladké vody byly bez užitku fixovány v ledovcích a chyběly ve vodním koloběhu. Hladiny moří byly o 100 metrů níže než dnes. Na celé zemi vládlo sucho. Zhruba před 18 000 lety se konečně začalo oteplovat. Dnešní klimatičtí alarmisté by nesporně byli na poplach, protože oteplení to bylo vskutku dramatické. V období před 11 000 lety se oteplovalo o 2 stupně Celsia za rok. Před 11 000 lety se tedy Země vymanila z ledového sevření. Úmyslně se vyhýbám termínu definitivně. Jako hydrogeolog vím, že ve čtvrtohorách dochází k téměř pravidelnému střídání dob ledových a dob teplých. 100 000 let vládla ledová královna, která pak na 10 000 let odešla do ústraní. Prudké oteplování klimatu a s tím spojené prohřívání oceánu způsobilo před zhruba 11 000 lety posun afrického monzunu na sever a v důsledku toho přibývalo srážek. Tehdy se začaly plnit podzemní rezervoáry pod Sahárou. Taková v dnešní mluvě bychom řekli vodohospodářsky ideální situace trvala až do období asi před 5 000 lety, kdy se klima začalo znovu měnit. Množství srážek nad Saharou sláblo a ta se měnila v poušť, jakou známe dnes. Dnešní člověk má v Libyi dilema. Počet obyvatel roste a se stoupající životní úrovní jsou nároky na vodu stále vyšší. Když tedy hydrogeolog oznámí, že pod nohama leží přibližně 370 tisíc kubických kilometrů sladké vody, lid neváhá a začne tento zdroj využívat. A nečerpá málo. Dnešní libyjský odběr se pohybuje okolo 2000 kubických kilometrů vody za rok. Využívá dar štědré matky přírody. Ano, můžeme najít řadu analogií s těžbou ropy a zemního plynu. Také jejich zdroje se dnes již nedoplňují a víme, že stejně jako jednoho dne vyčerpáme poslední barel ropy, tak pod libyjskou pouští vyschnou i zdroje staré pitné vody. Máme ale proto dnešní aktivitu Libyjců odsuzovat? Podle mého názoru nikoliv. I přes obrovské množství vody, které Kadáfího umělá řeka každý den odvádí z podzemí a žene je na sever, na pobřeží, stávající zdroje jsou ještě velmi bohaté. Neznamená to, že by se vodou mělo mrhat. Libyjci by měli přistupovat k využívání vodních zdrojů velmi uvážlivě. Období nějakých 150 let, kdy mají k dispozici tento cenný, ale dočasný dar přírody, by měli využít k vybudování technicky vyspělé společnosti, která bude v budoucnu schopna hospodařit s menšími objemy vody, případně pitnou vodu vyrábět.
Třeba si to v Libyi uvědomí.
Snad. Každopádně s docentem Zbyňkem Hrkalem, který působí ve Výzkumném ústavu vodohospodářském a na Karlově univerzitě, se příště vydáme na další místo naší planety, do Singapuru.
To bude příště. Teď musíme vyhlásit vítěze naší soutěže z minula. Ptali jsme se?
Kolik procent srážek zadrží v našich podmínkách vzrostlý smrkový les?
Odpovídá Zbyněk Hrkal.
Les, především jehličnatý, spotřebuje obrovské množství vody. Kolegové z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti prokázali na pokusném povodí v Deštném v Orlických horách, že smrkový les spotřebuje a ve své koruně zachytí ročně přibližně 50% všech srážek. Tuto vlastnost můžeme brát jako velice pozitivní z hlediska eliminace povodní, negativně však z pohledu doplňování zásob podzemní vody.
A kdo byl nejblíž ke správné odpovědi, že je to 50%?
Vlasta Zoubková z Kostelce nad Orlicí. Ta typovala rovných 50%. Většina posluchačů si myslela, že je to méně.
Blahopřejeme a zasíláme knihu o lidech a vodě i s věnováním autora.
A teď pozor, soutěžní otázka dnešní.
Kde v České republice máme zdroje nejteplejší podzemní vody a jak je teplá?
Odpovědi můžete zasílat do pondělí 27. dubna na adresu meteor@rozhlas.cz.
Soutěžní otázku najdete také na našem webu meteor.rozhlas.cz. Správnou odpověď uslyšíte od hydrogeologa Zbyňka Hrkala v Meteoru za týden.
Velké jméno světové vědy zazní v dnešním citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Johannes Kepler.
Všichni známe velkého astronoma Johanna Keplera, který dokonce působil řadu let v Praze. Narodil se v roce 1571, umírá v roce 1630, tedy poměrně mlád, ale za tu krátkou dobu vykonal nesmírně mnoho práce nejenom v astronomii, ale také ve fyzice, v matematice a dokonce i v krystalografii, kterou fakticky založil. Takže Kepler byl úžasný člověk, ale byl také velmi věřící. A tak tady ten citát je skutečně výrazem jeho hluboké úcty k Bohu. Říká, fyzika je obraz božských ideí stvoření, Proto fyzika je boží službou.
Mnoho vědců je i dnes věřících a nevidí v tom nejmenší rozpor.
Ostatně, jak řekl Francis Bacon, anglický filozof, vědec, historik a politik, kapka vědy způsobuje nevíru, celý pohár přivádí ke zbožnosti.
Připomínáme, že se můžete do konce dubna ptát neurologa doktora Františka Koukolíka.
Ptejte se na vše, co vás zajímá o lidském mozku. František Koukolík nejzajímavější dotazy zodpoví ve svých červnových vystoupeních v Meteoru.
Své dotazy můžete zasílat do 30. dubna na adresu meteor@rozhlas.cz nebo klasickou poštou na adresu Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. A na obálku připište Meteor.
Není to tak dávno, co jsem se znovu s nadšením díval na televizní seriál Arabella. Kolik fantazie v něm je?
Jo, už jenom ty kouzelné předměty. Měšec, létající kufr, prsten nebo cestovní plášť. Mít tak něco z toho.
To jsem si vždycky přál.
Počkejte, Petře, ale když o tom mluvíme v Meteoru, neznamená to snad, že věda některý z těch kouzelných předmětů dokázala vytvořit?
No, víte, že skoro ano. Vzpomeňte si ten cestovní plášť z Arabely. Stačilo zapnout knoflík.
A kdo ho měl na sobě, zmizel. Přesunul se někam jinam.
Ten přesun to ještě neumíme, ale to mizení vědci už vědí, jak na to.
Znamená to snad, že byl vynalezen plášť neviditelnosti?
Díky zlatým nanočásticím, o kterých si v Meteoru povídáme už po čtvrté, je plášť neviditelnosti hodně blízko. Stačí zlaté nanočástice spojit do většího celku.
Inženýr Filip Novotný z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT už nám říkal, že každá ze zlatých nanočástic reaguje na světlo, rozvibruje se a vyzařuje ho dál.
Tato interakce se světlem, tedy elektromagnetickým polem, se pak dá využít, protože když je zlatých nanočástic třeba ve tvaru tyčinek víc u sebe, reagují se světlem spolu.
Když to zjednodušíme jenom na případ dvou zlatých nanotyčinek, které jsou vedle sebe položené, tak existuje mód, který se dá vybudit světlem, kdy světlo dopadající kolmo na tyto dvě naše nanotyčinky vybudí mód, kde najednou to lokální pole kmitá proti sobě, antiparalelně. To znamená, že zjednodušeně si můžeme představit, že jakoby na jedné tyčince máme minus plus, a na té pod ní máme plus minus, proti sobě ty znamenka. A ty vlastně ve frekvenci toho světla, to znamená obrovsky, hrozně rychle, překmitávají mezi sebou. Takováto konfigurace nám v podstatě udělá proudovou smyčku. Něco podobného, co možná nějaký posluchači už ví, co se děje, že například kondenzátorem v elektrotechnice, ač jsou to dvě oddělené desky izolantem, tak když nima pouštíme střídavý proud, tak on projde. Tak podobným principem najednou bychom vytvořili mezi těmato dvěma zlatými nanoproutky proudovou smyčku, kmitající ve frekvenci toho světla. A proudové smyčky vždycky vytváří magnetismus, nám vytváří magnetický moment, který je kolmý na plochu té proudové smyčky. A tak najednou z diamagnetického zlata, které víme, že zlato magnetem nepřitáhneme, že je inertní vůči magnetismu, tak vytvoříme materiál, který je optickém oboru magnetický. Má magnetické vlastnosti.
To je určitě jenom začátek, ale důležitý.
Ze zlatých nanočástic se stanou malé magnety, což se světlem udělá pravé divy.
Pokud bychom připravili, řekněme, krystal z takovýchto nanotyčinek, krystal ve smyslu, že by se nám ty tyčinky tam periodicky opakovaly ve všech třech rozměrech, vytvořili bychom vlastně krystalickou strukturu, tak by mohlo nastat, že světlo v takovémto materiálu, určitá barva světla, by se šířila úplně jinak, než jsme doposud zvyklí. Teď řeknu věc, za kterou by nás vyhodili od maturity, ale takový materiál by v podstatě měl záporný index lomu. To je věc, která v nějakém smyslu je nepředstavitelná, ale doopravdy to tak matematicky vyjde, protože i index lomu je nakonec jenom odvozená matematická konstrukce, která s výhodou jsme ji začali používat, protože vlastně nám zjednoduší počítání. Tak tady takovýto materiál, který vlastně by byl kov, zároveň kov s nějakou vlastností, ale ještě tou jeho strukturou by měl vybuzené ty proudové smyčky, které by mu dodávaly druh magnetické vlastnosti, tak by měl ten index lomu záporný. To si můžeme představit například na tom, že pokud bychom měli tekutinu,
s takovouto vlastností, tak aby jsme měli čirou vodu s touto vlastností, tak jak známe, že hůl do vody ponořená zdá se být zalomená, ale všichni víme, že zalomená vlastně od toho místa, kde do vody proniká, tak najednou v tu chvíli takováto hůl by vlastně v tom bodě, kde do vody proniká, můžete si představit, že vlastně ta hůlka najednou by se vám jakoby přesekla a odpadla na druhou stranu. To by způsobil ten záporný index lomu.
Snad poslouchají Meteor i učitelé, aby chudáci maturanti neměli průšvih, když budou mluvit o záporném indexu lomu.
Já vím, že poslouchají. Záporný index lomu, to je vlastnost, která má fantastické využití. Právě ona nám zajistí, že se předmět stane neviditelným.
Dneska v podstatě už se určité koberce neviditelnosti, to znamená jakoby koberce, pod které když něco schováte, tak nejste schopný vidět ten hrbol, protože ten koberec je uspůsoben tak, že vlastně, když si řekneme, jak to, že my vidíme hrbol, to je kvůli tomu, že ten hrbol například absorbuje část světla, co jinak ta rovná rovina neabsorbuje, část světla rozptýlí jinak ta plocha a díky tomu my vidíme hrbol dřív, než na něj sáhneme. Ten koberec je uspůsobený tak, že právě tyhle optické jevy on vyrovná. Takovýhle materiál by například v zjednodušeném příkladu, kdybychom pokryli tímto materiálem kuličku, který by měl záporný index lomu, tak by způsobil, že světlo, které normálně je absorbované tou kuličkou a rozptýlené, proto vidíme kuličku v prostoru, by najednou obteklo tím materiálem a vyteklo na druhé straně v úplně stejném směru. Takže bychom nebyli schopni jak tu kuličku vidět.
Předmět tedy světlo nepohltí, ale zařídí, že kolem něj obteče, jako by tamto těleso nebylo.
Mít z takového materiálu oblečení znamená mít plášť neviditelnosti.
První využití, které každého napadne, je vojenství. Tam už se neviditelné pláště dělají. Známé jsou americké neviditelné bombardéry.
Jenomže to je pro radiové vlny. Takový plášť se dá vyrobit z běžných materiálů. Nás ale zajímá viditelné světlo.
Velikost těch struktur, těch našich tyčinek, musí v nějakém smyslu škálovat s vlnovou délkou toho záření, které my na to posíláme. A proto, když chceme podobný plášť připravit pro oči, pro naše oči, to, co vidíme, optické záření, což jsou vlnové délky 400 až 750 nanometrů, tak my musíme stejně naškálovat ty naše tyčinky hluboko pod tuto vlnovou délku. Proto ty naše nanotyčinky a proto je tam i problém, že ty už nemůžeme skládat rukou. Jsou dneska na to přístroje, které dokáží vzít nanotyčinku po nanotyčince a někam ji posadit. Ale aby jsme vytvořili třeba milimetr čtvereční takového materiálu, tak to bychom se nedočkali, kdybychom to pokládali po jedné. Takže tam dostanou slovo úplně jiné principy a úplně jiné metody, jak pomocí spíš přírodních principů například způsobit to, že z toho našeho roztoku kolodního, který obsahuje obrovské množství nanotyčinek, zaschnutím způsobíme, že ty tyčinky se sami seřadí do toho krystalu.
Tak moment. Mám roztok zlata, dám ho na slunce vyschnout. A vznikne mi plášť neviditelnosti? To snad ne.
Taky bych řekl, že na roztok zlata bude třeba hodně působit.
To je první nápad, vlastně co má člověk, jako, tak prostě na to zapůsobíme vnějšími silami a nějak to tam seřadíme. Na druhou stranu všichni víme, že příroda sama od sebe umí tvořit krásné krystaly. Když přesytíme roztok soli a necháme ho o samotě, tak nám taky začnou vznikat krystaly soli. To znamená velice uspořádané objekty. A to je přesně ta sama otázka. Proč se tvoří uspořádané objekty místo, aby nám tam vypadla hrudka? Je to dané tím, že v přírodě existují určité principy, například termodynamické, kde je pro tu látku výhodnější doopravdy krystalizovat v určitém definovaném smyslu, v určité struktuře. Je to pro ní energeticky méně náročné udržet tuto strukturu, než naprosto chaotický amorfní shluk molekul. A najednou, když nastavíme podmínky určitým způsobem, tak je pro ně výhodné, místo toho, aby vypadly jako zhluk neuspořádaných částic, který sám o sobě bude mít daleko větší plochu vystavenou okolním prostředí a daleko větší objem, tak vykrystalizují do úhledného krystalu, který má v nějakém smyslu minimalizovaný povrch vystavený okolnímu prostředí a objem. Takže to jsou síly, které potom to ženou do toho, že jakmile už se usadí ta tyčinka svým pohybem v té optimální poloze, tak je pro ní daleko energeticky náročnější se z té polohy vykopnout, než v ní zůstat. Takže potom v tom případě vlastně už takhle pomalu například může začít růst krystal.
Takže stačí vhodně nastavit podmínky, teplotu, vlhkost a krystal zlatých nanočástic se vytvoří sám.
Přesně tak. A technikům se díky těmto novým materiálům otevírají obrovské možnosti.
To je způsob dneska, jak se předpokládá, že by se mohly připravovat úplně nové materiály, například ve formě jednoduchého nátěru, které by měly velice zajímavé vlastnosti. Nemusel by to být hned plášť neviditelnosti, ale například by to byl materiál, který by nějakým způsobem umně odváděl světlo, které třeba nechceme pustit do místnosti, například ultrafilové záření, ale zároveň ho dokázal využít například na energii. Je to nová forma, jak směrovat světlo, jak umět zacházet se světlem, například bez toho, aniž bychom v zatáčce, což dneska je obecně problém, že když potřebujete v optickém vlákně vlastně světlo zahnout, tam vždycky dostáváte ztráty. Tak v takomto materiálu tam dokážeme způsobit toho, že třeba dokážeme udělat pravouhlou zatáčku beze ztrát, aby to světlo nevyzařovalo z té zatáčky ven. Takže tyto materiály, obecně nazývané metamateriály, protože vlastně prvně byly nejdřív spočítané, předpovězené, a následně potom vlastně se zjistilo, že i jak je připravit, i jsme došli k tomu, že vlastně v určitém smyslu se dokáží vyskytovat i v přírodě, jak to tak bývá, tak tyto metamateriály nám dovolí úplně nové vlastně inženýrství se světlem, vlastně se světelným polem.
Plášť neviditelnosti, to je lákavá představa, ale budou i mnohem praktičtější využití.
Přesně tak. To vše díky tomu, že se vědci naučili novým způsobem ovládat světlo pomocí nanočástic.
Hubbleův kosmický dalekohled slaví neuvěřitelných 25 let na oběžné dráze. Nejúspěšnější dalekohled všech dob je dnes velikým pojmem.
Startoval 24. dubna 1990. Obíhá Zemi ve výšce 550 kilometrů jednou za hodinu a půl. Jmenuje se po americkém astronomu Edwinu Hubbleovi, který v roce 1929 objevil rozpínání vesmíru.
Kdybychom měli jmenovat všechny objevy Hubbleova kosmického dalekohledu, nestačil by nám na to ani celý meteor. Objevy zasahují skoro všechny obory astronomie, od vzniku hvězd, přes planety, galaxie a vesmír jako celek.
Pozorovat s tímto kosmickým dalekohledem se nepoštěstí každému. Z českých astronomů a astronomek se to podařilo snad jenom jediné, doktorce Ivaně Orlitové z Astronomického ústavu Akademie věd.
Proto jsme ji pozvali do dnešního meteoru a ptáme se. Pozorovat s dalekohledem chce určitě mnoho astronomů. To musí být pěkná bitka o získání pozorovacího času.
Je to bitka. Jednou za rok máme možnost přihlásit naše projekty, naše návrhy na pozorování. A těch projektů se každý rok sejde přes 1000, možná několik málo tisíc. A uspěje tak 10% z nich. Takže bitka je velká.
A kdo rozhoduje o tom, který z těch návrhů bude úspěšný? Co bude Hubbleův dalekohled pozorovat?
Rozhodují o tom vybraní odborníci, vybrané takzvané panely. V každém panelu je několik astronomů specialistů na daný podobor, čili hvězdy, nebo galaxie, nebo prostředí v galaxiích a tak dále. A ti zhodnotí za několik málo měsíců, 2-3 měsíce, vyberou, které projekty se budou pozorovat, které budou se budou financovat, které se budou podporovat, které teda půjdou na Hubble.
Rozhoduje tedy komise. Na to jsme zvyklí i z mnoha jiných oborů. Co je hlavním kritériem?
Vědecká kvalita. Každý z těch projektů, který se navrhuje, je na samotné hraně našeho poznání současného. A je tedy jako velmi složité ty projekty napsat a je velmi složité je ohodnotit. Někdy se stane, že nám připadá, že daný panel neohodnotil ten projekt úplně spravedlivě, nebo že nepochopil přesně, co jsme chtěli pozorovat, nebo přesně, jaký to bude mít význam. A tak máme šanci zase za rok to zopakovat. Takže rozhoduje, jak velký význam tady to dané pozorování má pro další poznání v astronomii, jak velký skok to třeba udělá v našem pochopení vesmíru.
V takové komisi bych být nechtěla. Rozhodnout, které měření přinese astronomii větší užitek.
Je to těžké vydobít si pozorovací čas na Hubbleově kosmickém dalekohledu. Vám se to ale podařilo už 5krát. Máte tedy zkušenost s tím, na jak dlouho dopředu je dalekohled obsazen.
Od podání projektu do získání dat uplyne zhruba rok a půl až dva. Některé projekty běží dlouhodobě. Část pozorovacího času Hubble je už naplánovaná na několik let dopředu. To jsou takzvané velké projekty. Jinak ale víme, že když teďka podáme projekt, dostaneme data za rok až dva.
Panečku, to jsou ale dlouhé dodací lhůty.
To spojení dodací lhůty, to zní, jako byste s dalekohledem sami nepozorovali.
Ne, my s ním nepracujeme. My jenom musíme si vysoutěžit pozorovací čas, musíme mít natolik dobrý projekt, aby byl přijat, ale potom o samotné pozorování se stará někdo jiný, protože je to systém tak složitý, že nemůže se školit každý astronom zvnějšku na jeho ovládání.
To je vlastně dost pochopitelné. Kdo to tady dělá za vás?
Samotné pozorování detailně, kdy bude pozorování prováděno a jakým způsobem, už na plánu je specializovaná instituce, která pečuje o Hubbleův teleskop, Space Telescope Science Center. Je to instituce v Americe, kde pracují stovky odborníků, inženýrů a astronomů, kteří zajišťují všechen chod Hubbleova teleskopu.
Z internetu známe ty krásné barevné obrázky z Hubbleova dalekohledu, ale takové z oběžné dráhy na Zem nechodí. Musí se ještě velmi náročně zpracovat. Naštěstí je to tak, že americké středisko astronomům poskytuje snímky už zbavené těch hlavních neduhů.
Prvotní zpracování provedou přímo v centru, které ovládá dalekohled, a my dostaneme data víceméně vyčištěná pro samotné vědecké zpracování. Záleží vždycky na tom, co přesně pozorujeme a v jaké vlnové délce. Například to, s čím mám zkušenost já, je projekt, kde je potřeba kombinovat více filtrů. A v tom případě je to zpracování velmi závislé ještě na softwaru, který my si sami vyvíjíme a sami zpracováváme.
A to zpracování je určitě mnohem delší než měření.
Přesně tak. Pozorování dalekohledem může trvat třeba hodinu, zpracování mnoho měsíců. Je ale dobré stihnout vše nejpozději do roka.
Proč?
Protože po roce jsou všechna pozorování zveřejněna a může je kdokoliv použít. No i ve vědě je konkurence.
Aha. Dá se říct, že je dalekohled využit na maximum, že nemá ani vteřinu, aby zahálel?
Ano, pokud nepozoruje vědecká data, musí mít nějaký čas na to, aby se dělaly nové kalibrace a nové nějaké hodnocení přístrojů, ale jinak je využit na maximum také proto, že nevíme, jak dlouho ještě bude žít. Takže se snažíme, každá nová soutěž o projekty, každá nová výzva je pro nás velká oslava, že ještě máme Hubble a ještě můžeme podávat projekty.
Optimistický odhad říká, že Hubbleův kosmický dalekohled bude pozorovat do roku 2020.
Snad vydrží.
A ještě než se rozloučíme, zveme vás za týden do Plzně.
Meteor toho zažil ve své 51leté historii hodně, ale nikdy se nevysílal celý pořad živě mimo pražské studio.
Všechno je jednou poprvé, takže se na vás těšíme v sobotu 2. května od 8. do 9. hodiny v Plzni na náměstí Republiky.
Tam je postaveno vysílací studio Českého rozhlasu. Je prosklené, uvidíte nás při moderování pořadu na vlastní oči.
A na závěr pořadu vyjdeme s mikrofonem mezi vás. Na náměstí toho totiž bude hodně k vidění.
Ano, naše vysílání budou doprovázet vědecké pokusy.
Budete moci ochutnat kometu.
Sáhnout si na 200 000 voltů.
Vyzkoušet supravodič.
Sledovat skvrny na slunci.
Nebo si domů odnést pravou nefalšovanou tmu.
A mnoho dalšího. Doprovodný program začíná v 8 hodin ráno a končí ve 13 hodin po obědě. Těšíme se na vás. Osobně. Příští sobotu v Plzni.
Hezký týden a naslyšenou, vlastně v tomto případě naviděnou, se těší
autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.